Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. La o săptămână după incidentul de pe aerodromul de la Tiraspol, în care a fost implicat un elicopter militar, Biroul Politic de Reintegrare de la Chișinău a revenit cu o declarație în care sunt puse la îndoială autenticitatea imaginilor difuzate de presa din stânga Nistrului și afirmațiile administrației separatiste că elicopterul ar fi fost atacat de o dronă. Mai mult, biroul a reafirmat că incidentul, care a avut loc în ziua alegerilor prezidențiale rusești, pe 17 martie, ar fi fost provocat în mod deliberat, pentru a crea panică și a menține tensiunea în societate pe ambele maluri ale Nistrului. Chișinăul susține că Federația Rusă ar pune la cale, în perioada următoare, mai multe astfel de acțiuni în regiunea transnistreană, dar nu consideră că acestea ar putea avea consecințe reale și ar reprezenta un pericol real pentru cetățeni. Mai multe aflăm de la colegul nostru, Denis Dermenji.
Luni dimineață, biroul a publicat un comunicat de presă în care a scris că se așteaptă ca în perioada următoare că vor fi puse la cale mai multe astfel de acțiuni de către Federația Rusă, acțiuni similare celor ca distrugerea unui elicopter pe un aerodrom din Tiraspol. Se mai arată în acel comunicat că, în lipsa posibilității de a ataca militar Republica Moldova, aceste acțiuni ale Federației Ruse au scopul de a crește panică, de a induce neîncredere în societate și de a slăbi economia Republicii Moldova. Instituția a mai spus că a analizat imaginile cu elicopterul distrus și crede că incendiul a fost cauzat de alți factori decât drona kamikaze.
Imaginele au fost analizate și de experți independenți. Ce spun aceștia, Denis? Cât de mult se deosebesc concluziile lor de cele prezentate de autorități?
Uite, eu am analizat toate zilele astea, chiar după incident, mai multe teorii. Una din aceste teorii ea a fost publicată pe rețeaua Twitter în formă de o postare și în această postare se descrie că drona ar dispărea din imagine și am văzut că și unii colegi din presă de la noi tot au scris despre asta, că drona la o anumită etapă, când se apropie deja de elicopter, dispare. Deci această postare pe Twitter a adunat peste 4 milioane de vizualizări, cred eu, dar totuși nu putem să vedem o explicație tehnică a acestei teorii. Totul se bazează pe ceea ce vedem în imagini, dar uneori nu tot ce vedem poate fi explicat tehnic și noi am încercat să explicăm asta. Specialiștii cu care am discutat noi au analizat imaginile și au stabilit că îndoiala despre dispariția dronii ar putea fi explicată ca un artefact al compresiei imaginilor video. Acest fenomen, aceste artefacte pot apărea atunci când rata de cadre a videoclipului este mărită. Deci de la 20 la 50 de cadre pe secundă este mărită în încercarea de a interpola cadre suplimentare, de a îmbunătăți calitatea imaginilor, producând astfel cadre amestecate care pot părea editate. Cu toate acestea, viteza aparentă cu care drona ajunge la țintă este aproximativ constantă pe tot parcursul înregistrării, deci când ea apare în cadru și atunci când ea ajunge la țintă, deci la elicopter, a fost calculată de colegii noștri utilizând următorii factori ca viteza sunetului, numărul de cadre și distanța de atunci de unde ea intră în cadru până la țintă.
Să amintim ascultătorilor noștri contextul incidentului de la Tiraspol. Acesta a avut loc chiar în ziua alegerilor prezidențiale rusești din 17 martie, alegeri pe care autoritățile moldovene le-au permis să se țină exclusiv la ambasada rusă de la Chișinău.
Da, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 17 martie, atunci la Tiraspol erau deschise 3 secții de votare și încă în 3 orașe din regiunea transnistreană câte o secție. Au votat în acea zi peste 40.000 de locuitori ai regiunii cu pașapoarte rusești. Toate acestea, da, cum ai spus, s-au întâmplat chiar dacă Chișinăul a spus că va fi deschisă doar o secție de votare și ea va fi la Chișinău în incinta ambasadei Federației Ruse. Deci Ministerul de Externe al Federației Ruse și Comisia Electorală Centrală din Moscova au decis că totuși mai au nevoie încă de alte secții și le-au deschis într-o regiune necontrolată de Chișinău. Și controlată într-o anumită măsură de Moscova. Am văzut niște măsuri sporite de securitate în ziua alegerilor, deci au fost colegii noștri la Tiraspol și au povestit că erau foarte mulți milițieni pe străzi și în apropierea secției de votare. Oamenii care trebuiau să intre în secțiile de vot erau verificați de două ori. Cam așa era atmosfera de atunci în ziua alegerilor. La Tiraspol au dat de înțeles că cumva drona asta care a atacat elicopterul ar veni din direcția graniței cu Ucraina și Kievul și Chișinăul nu au confirmat vreun atac militar asupra regiunii Transnistrene. Autoritățile moldovene atunci în ziua incidentului au spus că au examinat imaginile video și au ajuns la concluzia că incidentul este o tentativă de a provoca frică și panică în regiune, iar purtătorul de cuvânt al Serviciului General de Informație din cadrul Ministerului Ucrainean al Apărării a spus că atacul cu drona asupra unui elicopter în Transnistria este o provocare a Rusiei. Acum, la distanță de o săptămână după acel incident, vedem că așa numitul Minister al Securității din regiunea transnistreană încearcă să stabilească cum s-a întâmplat acel incident, să investigheze, dar au fost mai multe incidente, au fost foarte multe incidente de când a început războiul în Ucraina și pe teritoriul regiunii transnistrene necontrolat de Chișinău și în partea dreaptă a Nistrului au fost incidente, au căzut drone, au căzut rachete și cele care s-au produs în regiunea transnistreană, unele din ele au fost numite chiar atacuri teroriste și nici până acum nu vedem o claritate, nu vedem explicații, nu vedem clar cum merge investigația acestor incidente și la ce concluzii au ajuns instituțiile de acolo.
A fost Denis Dermenji. Medicii veterinari sunt la mare căutare în Republica Moldova, dar puțini sunt cei care se încumetă să îmbrățișeze această meserie. Mai mult, majoritatea medicilor veterinari lucrează în capitală, în timp ce în raioane se simte o lipsă acută a acestora. În unele raioane există doar un singur specialist care are în grijă sa 10 de localități. De la începutul anului a intrat în vigoare o decizie de guvern menită să încurajeze tinerii specialiști să lucreze în provincie. O măsură așteptată, dar cât de eficientă? A căutat să afle colega noastră Eugenia Apostu. Eugenia, mai întâi, cât de acută este criza specialiștilor în medicina veterinară din Moldova?
În Republica Moldova activează 547 de medici veterinari, iar peste 30% dintre ei sunt angajați în Chișinău. În raionul Rezina există doar un singur medic veterinar, iar în Soroca 10. Potrivit lui Mihai Moroz, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din Republica Moldova, după numărul de solicitări pe care îl primesc ei acolo, pot spune că în Moldova sunt foarte puțini medici veterinari. De altfel, Ministerul Agriculturii a spus chiar la începutul anului trecut că, pe lângă faptul că sunt foarte puțini medici veterinari în Republica Moldova, vârsta media lor este de peste 55 de ani, ceea ce înseamnă că în următorii ani mulți se vor pensiona și numărul acestora va fi și mai mic.
Și cum încearcă autoritățile să atragă specialiștii în raioane, în localitățile rurale?
Într-adevăr, încă de anul trecut s-a pus în discuție această problemă, iar din 1 ianuarie 2024, potrivit unei hotărâri de guvern, timp de 3 ani, tinerii specialiști care vor alege să muncească la sate vor primi o indemnizație de 175,5 de lei și încă 24.000 de lei anual pentru închirierea locuinței. Ei vor mai beneficia și de compensarea lunară pentru 30 de kWh energie electrică, iar anual vor primi un cup de lemn și o tonă de cărbune. Astfel, autoritățile încearcă să atragă tinerii veterinari în zonele rurale. De aceste facilități vor beneficia și cetățenii străini care doresc să se angajeze ca medici veterinari în satele Republicii Moldova. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează că cheltuielile pentru un singur specialist vor constitui circa 94.000 de lei anual. Autoritățile speră că aceste facilități vor atrage în 2024 cel puțin 20 astfel de specialiști la sate.
Eugenia a discutat cu medici veterinari, dar și cu studenți de la Facultatea de Medicină Veterinară, cât de așteptate sunt aceste măsuri și cât de eficiente ar putea să fie.
De fapt, medicii veterinari care sunt angajați spun că aceste măsuri sunt destul de întârziate și că trebuiau să fie luate încă acum 10-15 ani. Noi am discutat cu Anastasia Oleinic, ea va absolvi Facultatea de Medicină Veterinară de la UTM la anul viitor. Tânăra spune că după încheierea studiilor se va angaja în satul său natal, Teleșeu, raionul Orhei, însă această decizie nu a luat-o acum, de când a aflat că va primi această indemnizație. Această decizie a luat-o încă atunci când a venit să depună actele la această facultate. Spune ea că, până la urmă, chiar dacă acum a fost luată decizia cu indemnizația și cu aceste compensații, este o decizie bună pentru că nu se va gândi la salariul ei mic, dar va putea să își concentreze atenția pe problemele pe care le va întâmpina atunci când va activa. Adică salariul este totuși o problemă. Anul trecut, spre exemplu, un medic veterinar care activa la stat primea un salariu de 5-6 mii de lei, un salariu mediu de 5-6 mii de lei. Dacă e să facem o comparație, atunci președintele Colegiului Medicilor Veterinari din Republica Moldova, Mihai Moroz, ne-a spus că în Chișinău, în sectorul privat, medicii veterinari primesc și 2000 de euro lunar. Adică înțelegem de ce medicii veterinari vin la Chișinău, că tocmai 30% din numărul total sunt aici în Chișinău.
În localitățile rurale, în raioane, ce spun specialiștii de la țară? Cât de dotați sunt cu laboratoare, cu instrumentele necesare?
Europa Liberă a realizat un reportaj video la Rezina, acolo am vorbit cu Vasile Lisnic, el este unicul medic veterinar din raionul Rezina care deservește 40 de sate, e pe apucate, într-un fel zis. El ne-a spus că așa cum mergea acum 25 de ani, da, de la gospodărie la gospodărie, așa merge și acum, adică nu sunt prea echipați și și-ar dori să aibă un laborator așa cum au cei din Uniunea Europeană, de exemplu, pentru că au tot felul de conferințe și văd cum se muncește în alte țări. De fapt, ei merg așa, cu termometru și mare lucru nu au cu ei, dar încearcă să facă față la toate chemările care sunt înregistrate zilnic. Vasile Lisnic spune că în 25 de ani de experiență, abia în ultimii ani a văzut că este un deficit destul de mare a veterinarilor la sate, iar acum 25 de ani, când și-a început el activitatea, în fiecare sat era câte unul sau doi medici veterinari.
Numărul animalelor crescute în gospodăriile din Moldova, și este vorba mai ales despre vaci, capre și oi, scade dramatic de la an la an, asta arată statisticile. Mai are viitor meseria de veterinar în Republica Moldova? Ce spun specialiștii cu care ai discutat?
Discutasem la fel cu veterinarul de la Rezina. El, într-adevăr, spunea că animale sunt mult mai puține, dar oricum sunt și această profesie are viitor, mai ales că cei care sunt în sate, oamenii de la sate, nu au un post de lucru unde să muncească și astfel cresc animale, iar venitul lor vine doar din animale și păsări. Astfel, fiecare gospodărie are pe lângă casă animale pentru sine, da, pentru familie, dar și pentru a vinde carnea, laptele. Altfel nu s-ar putea în zona rurală.
A fost Eugenia Apostu. Tensiunile în creștere între Statele Unite și Israel cu privire la ofensiva israeliană în Gaza și impactul acesteia asupra civililor palestinieni, dar și votarea bugetului federal american și evitarea închiderii guvernului de la Washington sunt câteva teme care au marcat săptămâna politică americană, după cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a transmis un avertisment serios prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și cabinetului său de război la întâlnirea de vineri. Blinken a avertizat că securitatea Israelului și poziția sa în lume sunt în pericol și că aceste pericole ar putea deveni evidente prea târziu. Avertismentul lui Blinken reflectă anxietatea crescândă din interiorul administrației Biden cu privire la strategia Israelului în Gaza și posibilitatea că aceasta se ducă la o ocupație perpetuă și la o insurecție în enclavă. Blinken a subliniat necesitatea unui plan clar pentru perioada după război, avertizând că fără acesta, Israelul ar putea fi blocat în Gaza confruntându-se cu o insurecție majoră pe care nu ar putea o gestiona. Administrația Biden a atras atenția asupra pericolelor unei ofensive terestre în Rafa, unde se află peste 1 milion de civili palestinieni. Netanyahu a subliniat importanța evacuării populației civile din zonele de război din Gaza și necesitatea de a răspunde nevoilor umanitare. El a menționat însă că Hamas nu poate fi înfrânt fără a se interveni în Rafa pentru a dezarma efectivele teroriste de acolo. Netanyahu a exprimat speranța că acest lucru poate fi realizat cu sprijinul Statelor Unite, adăugând însă că Israelul este pregătit să acționeze și singur dacă este necesar. Rusia, China și Algeria au votat împotriva unei rezoluții propuse de Statele Unite la Consiliul de Securitate ONU, care solicita un armistițiu între Israel și Hamas în schimbul eliberării ostaticilor din Gaza. Rusia a catalogat rezoluția Statelor Unite drept, citez, politizată, sugerând că aceasta permite Israelului să continue atacurile în timp ce Statele Unite au afirmat că Rusia și China, cu drept de veto în Consiliu, pur și simplu nu doresc să adopte o rezoluție introdusă de Statele Unite. Eșecul a determinat Statele Unite și alte țări să plănuiască o altă rezoluție la Consiliul de Securitate. Statele Unite au transmis o avertizare secretă către Rusia la începutul lunii acesteia cu privire la un complot care viza mase de oameni, înaintea atacului care a ucis săptămâna trecută cel puțin 150 de persoane la o sală de concerte în afara Moscovei. Oficialități americane au spus că nu pun la îndoială revendicarea atacului de către organizația Statul Islamic, ISIS. Grupul și-a exumat responsabilitatea într-o declarație emisă de agenția de știri afiliată Statului Islamic, AMAC, pe Telegram, fără a furniza dovezi. Washingtonul a avertizat Rusia printr-o notificare criptică către cetățenii americani aflați în acea țară să evite sălile de concerte. Administrația americană a avut informații despre un atac terorist planificat la Moscova care ar putea viza adunări mari, inclusiv concerte, ceea ce a determinat Departamentul de Stat să emită un avertisment public. Guvernul Statelor Unite a împărtășit asemenea aceste informații autorităților ruse, în conformitate cu politica sa de lungă durată de avertizare, a adăugat Adrian Watson, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă. Atacul terorist reflectă o nouă provocare de securitate pentru Rusia și subminează imaginea de invincibilitate pe care Putin a încercat să o prezinte înaintea alegerilor prezidențiale. Liderul rus a încercat să conecteze cele întâmplate cu Ucraina, alegații respinse însă categoric la Kiev. Președintele Biden a semnat sâmbătă un proiect de lege bugetar în valoare de 1,2 trilioane de dolari pentru a menține finanțarea guvernului pe parcursul restului anului fiscal, care a început acum 6 luni, și pentru a preveni o închidere parțială a instituțiilor statului. Acordul de finanțare bipartizan pe care tocmai l-am semnat menține guvernul deschis, investește în poporul american și întărește economia și securitatea noastră națională, a spus Biden în declarație. Proiectul de lege a fost adoptat în Senat după miezul nopții cu un vot de 74-24. Perspectivele pentru o închidere guvernamentală pe termen scurt păruseră să crească vineri seara, după ce republicani și democrați s-au confruntat în legătură cu amendamente propuse la proiectul de lege. Orice astfel de amendamente ar fi trimis legislația înapoi la Camera Reprezentanților, care se afla de acum în vacanță parlamentară. Dar scurt timp înainte de miezul nopții, liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a anunțat o soluție. Citez, a fost o zi foarte lungă și dificilă, dar tocmai am ajuns la un acord pentru a finaliza finanțarea guvernului, a spus Schumer. Continuând, este bine pentru țară că am ajuns la acest acord bipartizan. Nu a fost ușor, dar perseverența noastră a meritat astăzi. Deputata republicană de Georgia, Marjorie Taylor Greene, a inițiat o rezoluție pentru înlăturarea președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, declanșând un nou val de tensiune în rândul republicanilor și amenințând să readucă haos în Camera Reprezentanților în prag de alegeri. Deși nu a acționat imediat pentru votarea rezoluției sale, gestul lui Greene a strânit temeri că cele întâmplate în octombrie anul trecut, când republicanul Kevin McCarthy a fost înlăturat, se vor repeta cu consecințe negative asupra imaginii republicanilor. Reacțiile nu au întârziat să apară mulți republicani, fiind indignați de manevra lui Greene, de natură să accentueze despinarea într-un moment crucial pentru partid. În timp ce tensiunile cresc, întrebările privind momentul exact al aplicării rezoluției și sprijinul pe care Greene îl va putea strânge rămân încă fără răspunsuri clare, creând un aer de incertitudine asupra viitorului imediat al scenei politice.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova și principalele teme ale săptămânii trecute, despre care colega noastră Elena Cioina discută în podcastul Dincolo de știri cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
La alegerile prezidențiale ruse, care au fost organizate și în Republica Moldova, majoritatea cetățenilor ruși l-au ales tot pe Vladimir Putin. În cele 6 secții de votare deschise în regiunea separatistă transnistreană, fără acordul autorităților de la Chișinău, Putin a obținut un vot quasi unanim. În ziua alegerii lui Putin, două incidente s-au produs în Republica Moldova. Un cetățean rus a aruncat cocktailuri Molotov în consulatul Federației Ruse, iar o dronă a distrus un elicopter militar pe aerodromul din Tiraspol. După alegeri, cel puțin 4 oficiali moldoveni proruși l-au felicitat pe Vladimir Putin. Este vorba de liderul socialiștilor Igor Dodon, politicianul fugar Ilan Șor și bașcan autonomiei Găgăuzie revenită recent de la Moscova Evgenia Guțul, precum și Natalia Parasca, președintele partidului Renaștere. Guvernarea de la Chișinău, pe de altă parte, spune că alegerile din Rusia nu pot fi considerate libere. Mai mult, Republica Moldova a declarat un angajat al ambasadei ruse de la Chișinău, persona non grata, că răspuns la decizia sfidătoare a Federației Ruse de a deschide secții de vot în stânga Nistrului. Igor, tu ironizai în unul dintre podcasturile trecute pe seama transferului de imagine de la Evgenia Guțul sau mai degrabă de la Ilan Șor către Vladimir Putin și uite că chiar Putin a mai câștigat un mandat de 6 ani. Cum poate fi explicat acest rezultat în favoarea lui Vladimir Putin în Republica Moldova, chiar și la 2 ani de la război?
Atunci, ca să fiu consecvent, trebuie să declar că această victorie a lui Putin îi se datorează Evgeniei Guțu. Asta ar fi logic din intro-ul pe care l-ai făcut. De fapt, înțelegem cu toții că sunt niște alegeri, așa cum spuneam, ritualice, pentru că politologii și filozofii ruși care îl susțin pe Vladimir Putin de mult vorbesc despre faptul că acesta a devenit, de fapt, un monarh, iar de dragul unor anumite tradiții care s-au stabilit în ultima vreme, că oricum trebuie să aibă loc acest ritual de intronare, alegerile sunt doar un instrument în acest fel. De aceea toată propaganda rusească a lucrat foarte asidu pentru ca, iată, Vladimir Putin să fie chipurile reales. De fapt, e un mesaj pentru cetățenii Federației Ruse și pentru întreaga lume că ceea ce face Vladimir Putin este susținut de poporul rus și această legitimitate pe care o are din partea poporului rus îi permite să revizuiască ordinea mondială, să-și revendice teritoriile, așa cum a lăsat să se înțeleagă Vladimir Putin în interviul pe care l-a oferit jurnalistul american Tucker Carlson. Și prin acest efort pe care l-au făcut propagandiștii, dar nu doar propagandiștii, dar și cei care au asudat la secțiile de votare, inclusiv peste hotarele Rusiei, să transmită un mesaj comunității internaționale că chipurile, represiunile care se exercită asupra rușilor de peste hotare, iată, au efect invers. Cetățenii ruși aflați peste hotare, practic in corpore, votează pentru Vladimir Putin, astfel susținându-i politica. Acesta a fost planul care a fost discutat înainte de alegeri și iată care a fost realizat. Și iarăși în glumă am invocat această minunată conferință pe care cu o lună de zile înainte de alegeri a desfășurat-o Comisia Electorală Centrală din Rusia cu tema cine va ocupa locul 2 după Vladimir Putin, adică transmițând Comisia Electorală Centrală un mesaj publicului intern și internațional că rezultatele sunt clare, deci mai există o problemă foarte importantă, cine va fi pe locul 2. Și iată, avem răspuns la această întrebare fundamentală. Cine totuși este pe locul 2?
Ziceam în regiunea transnistreană, totuși de această dată au participat mai puțini alegători. Explicația este clară. Mai puține secții de votare. Dar întrebam dacă într-adevăr trebuie să credem autorităților ruse că majoritatea care a participat la scrutin a votat în favoarea lui Putin. Nicolae?
Nu, nu putem crede că majoritatea a votat în favoarea lui Putin, deși cifrele se cam repetă. Data trecută a fost 96, acum 97. Iese că entuziasmul crește în loc să scadă. Apare un anumit semn de întrebare. Asta în ciuda războiului, dar de data asta și candidații, cei de pe planul 2 erau mult mai slabi. Dar eu cred că nu numai asta ne face să punem la îndoială această cifră impresionantă. Mai cu seamă că prezența la vot în Rusia, acum mă refer, e foarte înaltă, mult mai înaltă decât alte deți. Dacă ar fi fost prezența mică, am fi putut presupune că o parte din cetățeni care n-au vrut să-l voteze, pur și simplu nu s-au prezentat la vot. Dar nu a fost așa. S-a falsificat și prezența și s-a falsificat și rezultatele. Conform unor estimări, circa 31 de milioane de oameni, mai mulți au fost incluși în liste decât au participat la vot. Și în Transnistria avem anumite semne de întrebare. La fiecare secție de votare iese că la cei peste 40.000 de votanți, 46, au existat doar numai 6 secții de votare. Este că avem 7.000 și ceva de alegători la o secție de votare. Dacă facem anumite calcule, secțiile de votare au funcționat 12 ore. Asta înseamnă 720 de minute. Peste 7.000 de oameni. Este că 0 întreg și o zecime de minute, asta 6 secunde. Putea la fiecare 6 secunde să iasă un alegător din secția de votare. Să presupunem că au pus că într-o secție de fapt erau vreo 3 secții. Și cu toate astea e mult ușor.
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan în dialog cu Elena Cioina în ultimul episod al podcastului Dincolo de știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Un cetățean moldovean a decedat în urma atacului de la Crocus City Hall din apropierea capitalei ruse, a informat Ministerul de Externe de la Chișinău, fără a oferi alte detalii. Ministerul a transmis condoleanțe familiei și a precizat că ambasada Moldovei la Moscova este în contact permanent cu autoritățile locale și e disponibilă să întreprindă toate acțiunile consulare necesare. Un canal de Telegram al presei transnistrene a relatat că printre cei uciși s-ar afla o femeie născută la Tighina. Comitetul de investigație al Rusiei a actualizat bilanțul tragic al atacului de la Crocus City la cel puțin 137 de morți, printre care și copii, și mai mult de 180 de răniți. Patru bărbați acuzați de participare directă la atacul din 22 martie au comparut duminică în fața unui tribunal. Atacul revendicat de filiala afgană a grupării extremiste Stat Islamic este cel mai grav de pe teritoriul Rusiei din ultimele aproape două decenii. Kremlinul a refuzat luni să comenteze revendicarea grupării jihadiste. Anterior, oficiali ruși au declarat că nu cred în ipoteza islamistă, iar președintele Vladimir Putin a sugerat că atacul ar avea legătură cu Ucraina. Kievul a respins orice implicare. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.